Кепклер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 26 августу, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жумуу дүйнө түркмөндөр кепклешиктеримизди жазгыда тыңдоого чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde azatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny bir syýykly urupdyrlar, gynapdyrlar. Ejesi ýaş gyzynyň zynhy ulçulukda saklananlygyny aýdýar. Soňra näme boldy diýen at bilen çap eden makalamy çeker. Şeýle-de türkmen awatly ýetkinjekleriň iki toporunyň arasynda gapma garşylyk boldy. Gyzynyň şühely ölüm boýunça adalat gözleýän enäniň media çykyşlary polisiýa işçiligini art Tırtdiyen atlen çap eden havarlarımı köp okollu. Yurtta olyan ve hakimiyetler tarafından düşünürüş berilmeyen cinayet havarlarının arasında Türkmenistan'ın en çimrayeti Türkmen Özbek serhedinin arasında alyar diyen havarımız hem en köp okolonların beyaşligine verdi. Bundan başka hakimiyetler abord ediyen lukmanların diplomlarından mahrum edilecektiğini duyduruyor diyen havarımız en köp okudu çeken havarların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi aitmaya çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemeniň bu gezek kysanyna Gazagystanly bir ýaş gyzyň düşen agyr ýagdaýy barada gürrüň bermek isleýär. Ýöne ondan öň Türkmenistanyna gümürtük ýagdaýda ýok bolan ýaş gyzy we onuň ejesiniň başlanan media çykyşlary, türkmen häkimiýetleriniň bu çykyşlara bildirýän reaksiýasy barada kardeşim Maksat Ataýew'in taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň.
Bir ýyl öldürmek Türkmenistanyň helak bolan 20 ýaşly gyzynyň gümürtük ölümi boýunça adalat gözleýän we häzirki wagtda Türkiýede zähmet migrasiýasyna ýaşaýan Marly enäniň media çykyşlarynyň soňra maşgalanyň bayramary etrafyna öýü hukuk goraýjylar tarapynyň göz astyna alýar. Bu aralykda polisiýa işgärleri etrapda ten sewdasy bilen meşgullanýan aýallara garşy reýd geçirýär.
Bayramaly Trawynyň guşly geňeşliginiň ýaşaýjysy bolan Jumamuradyň gyzynyň şühely ölüm bilen bagly habarlar media serialistlerine peýda bolandan soňra olaryň hozalygyna gelip gidýän adamlara esewan edilýär. Jumamuradyň el telefony diňlenýär. Munun düýp sebäbi daşary ýurt media serialistlerine merhum gyzynyň ejesi tarapyndan ölüm hadisesi boýunça habarlaryň ýaýradylmagy bolup biler.
Diýip hukuk goraýjy edaralardaky bir çeşme adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Jumamuradyň gyzynyň ölüm barada bize de maglumat el ýeterler. Ýöne bir zat bilýärin. Ýagny häzirki wagtda ölüm hadiseler bilen bagly habarlar barada Göz gönü prezidentin divanına hasavat verilýär.
Diýip hukuk goraýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Guljemal Jumamurat gyzynyň 2023 ýylyň iýun aýynyň Aşgabatyň Olimpiýa şäher çetine gümürtük ýagdaýda helak bolmagy we bu waka boýunça merhum gyzynyň ejesi Gulalygyň adalat gözlegleri bilen bagly habarlar ilki başda 3 hepde töwereginde mundan ozal türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýewiň sosial media eferine jemgyýetçiligi aýan boldy. Awgustyň ortasyna garaşy türkmen Nokot News neşri hem bu waka barada habar berdi. Azatlyk radiosynyň migrant media taslamasy gyzynyň gümürtük ölümünün aydınlaştırılmağına çağırıyan ene bilen telefon söhbet döşüğünü geçirip onun adalat gözlögleri barada 19 augusta sosial media videosunu çap etdi. Häkimetleriň wersiýasyna görä merhum gyzyň Aşgabatda köp katly bir binanyň 3-nji gatynyň özüni oklap öz janyny kasedene gaýdylýar. Ýöne merhumyň ejesi onuň janyny kasedirip 3-nji gatdan aşak oklananyny ýanyna aýdýar. Güljemal ömrüniň soňky bir ýylyny Aşgabatda bir hususy tikinçilik fabrigini işleýän ekeni. Şol wagtlarda hem zähmet migrasiýasyna bolýan ejesi oğullary harbugulyk edýänçe gyzynyň bayramalydaky öýlerini bolmagyny soraýar. Ýaş gyz soňky sapyr paýtagta gelip kireni ýaşaýan kwartirasynyň egneşiklerini goşlaryny alyp gaýtmakçy bolýar. Bu saparyň dowamyny ol işleýän ýeri bilen hem hasaplaşyp gaýtmagy ýüregini duýýar. Şol wagtlarda gyzyň kakyz hem Aşgabatda işleýän ekeni. Ol paýtagta barana merhum gyzyň otagdaşy we obadaşy onu şol gyzy bir doglanygyň oturulşyna çağıryar. Gyzlar oturulşyga gatnaşýar. Munyň ideýany gyzyň kakasy ölüm habaryny alýar. Türkiýede ýaşaýan migrant ene ajy habar uýasynyň alýar. Ýöne gyzynyň jinada çäresine gatnaşyp bilmeýär. Türkmen Nokot News neşriniň bu ölüm wakasy boýunça çap eden Kadiýet Lukmançylyk feljermesine ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikayet hökmüne görkezilýär. Ýöne migrant ene öz gyzynyň ölümi boýunça hukuk goraýjy edaralara ýüz tutup bu wakanyň feljermesine meni talap edýänini aýdýar. Ol özüniň ýyly ýyzyna ýazan ýüz tutmalaryny we ardalaryny hiç ýyly jogap alyp bilmeýänini aýdýar.